počelo punoletno Licidesko srce 18. po redu međunarodni deči festival folklora Licidesko srce otvoren je sinoć na trgu Partizana i trajeće do srede 19. augusta. Na sinoćnjem koncertu nastupili su ansambli iz 13 zemalja učesnica. Program otvaranja počeo je tradicionalno svečanim defileom glavnom ulicom od 19.30 časova. Učesnike i domaćina pozdravio je veliki broj Užičana okupljeni oko ove ulice, kao i na trgu Partizana. Festival su zvanično otvorili najbolji mladi Užičani u oblastima sporta, nauke i muzike Dunja Vukajlović, nosilac brojnih medalja na takmičenjima i atletike, prvakinje Srbije u mlađoj juniorskoj kategoriji na 800 i 1500 metara, vice šampionka na državnom prvenstvu za starije juniorke Sanja Zorzić, prvo mesto na republičkom takmičenju iz predmeta principi ekonomije, učesnica takmičenja knjiže na Olimpiji Pijada i poslovni izazov, gdje je osvojila treće mjesto na regionalnom nivou, i Lazar Mijatović, nosilac nagrada na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima u sviranju harmonike. Čast da prvi nastupe na otvaranju jubilarnog izdanja Licideskog srce imali su domaćini folklorni ansambl Udruženja građana ERA, zatim su usledili nastupi po jednog ansambla iz svake od zemalja gostiju Severnog Kipra, Egipta, Francuske, Rumunije, Hrvatske, Nemačke, Mađarske, Turske, Slovačke, Republike Srpske, Severne Makedonije i Gruzije. Prema navodima organizatora, tokom festivalskih dana predstavit će se oko 1200 dece i mladih. Ovogodišnja humanitarna akcija Licidesko srce deci usmerena je na prikupljenje sredstava za lečenje Bogdana Kneževića, dečaka iz Užica koji boluje od Dišenove mišićne distrofije. Građani u ovoj akciji mogu učestvovati kupovinom suvenira na štandovima manifestacije. Program se nastavlja danas na Zlatiboru, a u ponedeljak i u Višegradu. Na oba mesta tokom jednog dana biće priređeni svečani defili i folklorni koncert, dok će program u Užicu trajati svih 5 dana pored festivalskih koncerata od 19.30 časova na trgu Partizana. Užičane i posetioce ovog grada narednih dana očekuje i program Saksne grove i Zumba žurka na gradskom trgu u utorak od 20 časova. Top dana neće biti festivalskog koncerta. U sredu na trgu Partizana biće organizovana i druga folklorna igraonica od 10 časova. Prva je planirana za danas u 10 časova. Ono što je novo u programu Licideskog srca su igre bez granica, od igre do prijateljstva, koje će biti organizovane u Velikom parku u utorak od 10 časova. U isto vrijeme na trgu Svetog Sava biće posađeno drvo prijateljstva. Po prvi put u okviru ove manifestacije Licidesko srce 2026 prate i dvije izložbe na gradskom trgu. Od početka do punoletstva je izložba Noši i zemalja učesnica. Festival će svečano biti zatvoren u sredu 19. augusta od 19 časova. Programom na trgu Partizana Licidesko srce organizuje Udruženje građana ERA pod pokroviteljstvom grada Užica, opštine Čajetina i predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Festival su podržale i druge državne institucije, Ministarstvo kulture, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i opština Višegrad.